Jeg tenker på lyset som en positiv ting. Mm. Jeg veldig glad i sommer. Og som salatprodusent så vet jeg det at uten lys så vokser det ingenting.
Mm. Hei og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og før vi hopper inn i teksten, så tar vi og ber en bønn sammen. Kjære Jesus, takk for at vi igjen kan få lov å sette oss ned, at vi kan få lov å studere ditt ord, at vi kan få lov å bli utfordret av de tingene som står der. Må du bare fylle oss med din ånd, sånn at vi kan forstå det som du ønsker å si til oss, og forstå rent praktisk hva det betyr for våre liv. Det ber vi om i ditt hellige navn. Amen. Ja, i dag så skal vi litt videre, og i dag så skal vi i kapittel 5. Og der er det to ganske spennende tanker som kommer opp. Vi skal både snakke om avgudsdyrkelse og dom. To litt, sånn, litt tunge temaer vil jeg si, men det er mye spennende som vi kan få ut av dette. Så jeg lurer på om du, Camilla, kunne tenkt deg å lese Efeserne 5, vers 1 til og med 7 til å begynne med.
Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere, slik sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet, eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds frede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem.
Nå synes jeg Paulus har endret litt tone sammenlignet med mange av de tekstene som vi har lest før. Jeg synes han begynner å bli... Han blir litt strengere her, egentlig. Og jeg kan jo nevne en ting som jeg synes her er litt utfordrende spesielt, og det er når han trekker frem dette her med tåpelig tale. For hvis det er en ting jeg kan finne på å gjøre mye, så er det å vitse og ha mye tåpelig tale. Jeg skjønner om det er noen ting her som dere kan kjenne dere igjen i. Ja, vi skal slippe å bekjenne alt, men vi kan holde det der kanskje.
Vi kan holde det der.
Ja. Men jeg tenker jo kanskje litt spesielt på at oppsummeringen som han gir etter alt dette her med, både når han snakker om hor, tåpelig tale, ting som ikke sømmer seg, og alle disse tingene, så sier han, dette er jo avgudsdyrkelse. Og det synes jeg er et spennende hopp. For hvordan er tåpelig tale avgudsdyrkelse? Hvordan er alle disse tingene en avgud? Spørsmålstegn.
Vi snakket for mange episoder siden om Efeserne sitt forhold til guden Artemis og andre guder som de også tilba her. Og at dette kan man kanskje se på som et litt sånn toxic relationship, altså et giftig forhold som de har, et usunt forhold til sin guddom, der dette kanskje er en del av de tingene som man, vanene som man har tillagt seg i den her relasjonen. Man tror ikke at det jeg sier har så mye å si, det gjør ikke så stort inntrykk, det går fint. Mens Paulus prøver å gjøre folk bevisste på at faktisk så er det en posisjon nå der det du sier er verdifullt, det er krutt som kan bli brukt i en god retning eller i en dårligere retning. Og det å bruke ordene sine for å tjene Gud, kan man jo kanskje se på som en form for tilbedelse.
Jeg synes jo dette er veldig, veldig god innsikt. Og hvis jeg forstår det riktig, så sier du det som at nettopp det at man har tilbedt andre guder, guder som, altså vi tenker jo ikke at Artemis er en ekte gud og har noen som helst praktisk betydning. Og da tror jeg jo kanskje man lærer seg, som du da sier, at måten jeg lever på har ikke så mye å si for hva min gud synes om det. Og så kommer man og sier, for Gud så har det alt å si. Mm. Ja, det betyr noe måten du behandler din neste på, måten du lever livet ditt på, og måten du behandler deg selv på.
Mm.
Det sies at en god latter forlenger livet. Jeg tror ikke det er snakk om at man ikke skal kunne fortelle vitser og ha det gøy.
Mm.
Det finnes, men kanskje fortelle vitser som faktisk har et litt sunt og godt innhold, der man kan lære noe.
Mm.
Og kanskje Paulus her adresserer vitser som rakke ned på forskjellige grupper mennesker som allerede er små i det samfunnet som Paulus er i.
Ja, og jeg tror kanskje vi må nå over på en liten samtale om hva er avgudsdyrkelse? Hvorfor settes disse tingene i sammenheng med avgudsdyrkelse? For han sier jo ikke at ok, fordi dere driver med avgudsdyrkelse så gjør dere disse tingene. Han sier, dette er jo avgudsdyrkelse. Så hvordan tolker vi begrepet å dyrke en avgud? Hva er en avgud?
Ja, det kan være mye.
Ja.
Grådighet er jo nevnt, så penger kan være en avgud, blant annet.
Ja, på hvilken måte blir penger en avgud?
Nei, hvis det på en måte tar ditt liv, prioriteres med å tjene mest mulig på bekostning av å tjene Gud, så er det en avgud.
Ja, det er, jeg tror jeg har nevnt han før faktisk, men det er en pastor og veldig kjent teolog som heter Timothy Keller, og han har skrevet en bok som heter Counterfeit Gods. Jeg vet ikke hva den norske oversettelsen er, men i denne boka så tar han egentlig for seg avgudsdyrkelse. Hva er det? Og hvor utrolig viktig det er for oss som kristne å være bevisst på hva det egentlig dreier seg om. For vi har veldig lett for å tenke på avgudsdyrkelse som noe veldig fjernt. At man på en måte ser for seg israelittene som danser rundt gullkalven og tenker, det hadde jeg aldri funnet på å gjort. At du går i fremmede templer. Men definisjonen som han gir på det synes er utrolig provoserende, men også veldig god. For han sier, en avgud er alt som får Guds plass i ditt liv. Det er en ganske spennende ting. Og så må man jo spørre seg, ok, hvilken plass skal Gud ha i ditt liv? Og jeg lurer på om dere har noen tanker om det. Hvilken plass er det Gud skal ha i vårt liv?
Første plass. Søk først Guds rike.
Ja. Hva skal ha første plass? Og hva betyr det rent praktisk for oss som, det er ikke alle som er så heldige å få lov å jobbe som pastor, som min eller, som det mesteparten av tiden min brukes jo i en kristen sammenheng. Hva med de som jobber som lærere eller regnskapsførere eller ting hvor mesteparten av dagen brukes jo ikke på å tenke på Gud eller lese Bibel akkurat?
Jeg tror Gud, som vi var inne på i forrige episode, har forskjellige måter som for folk som de kan tjene ham på. Noen er gode på en ting, og noen gode på en annen ting, men poenget er at man legger Gud ned som den første steinen, den første fundamentet på det man gjør med livet sitt. Og at man da siden tar og bygger alt annet man gjør på det. Så hvis man for eksempel, jeg tror veldig på det at ikke bare pastorer har et kall, men at også andre mennesker i andre yrkesgrupper har et kall til det de gjør. Hvis man er lærer, at man tenker igjennom hvorfor har Gud kalt meg til å gjøre dette? Har Gud kalt meg til å gjøre det? Og i så fall, hvordan kan jeg tjene han der jeg er? Kanskje jeg kan gjøre en forskjell i livene til barn ved at de føler seg sett, at de føler seg elsket. Hvis man er sykepleier, noe av det samme. Hvordan kan jeg, Gud bruke meg til å gjøre noe bra for andre? Hvis man jobber i butikk, hvordan kan jeg møte kollegaene mine? Hvordan kan jeg tjene Gud der jeg er? Er det noe jeg kan bruke for å utvikle bedriften min som gjør at kanskje kan hjelpe kirka, eller kanskje ikke, kanskje det kan være noe som kan være bra for lokalsamfunnet. Hvordan kan jeg bygge opp sånn at der jeg er, blomster det?
Ja, interessant at du tar opp en blomst. For jeg tok med meg denne blomsten her. Eller det var en gang en blomst. Og hva tror dere har skjedd med denne?
Den ser veldig død ut.
Det virker som noen har prioritert grønn plastikk over grønne fingre.
Ja. Det som skjedde, det var at jeg tilsatte alt for mye næring. Alt for mye. Og næring er på en måte naturens valuta. Og det taklet ikke denne planten. Og det gjorde at den visnet med en gang. Så i stedet for at den fikk litt, som den hadde klart seg med, så døde den. Fordi den fikk for mye. Og det tror jeg vi kan lære noe av. Med at hvis vi bare samler og samler penger, og ikke er til velsignelse, så vil vi dø innvendig. På samme måte som denne planten.
Jeg synes det er et veldig spennende bilde. Jeg tror det er i Lukas kapittel 16, så er det en lignelse om forvalteren som handlet klokt, tror jeg er bildet. Og det er egentlig en lignelse som bare tar for seg en mann som har fått ansvaret for å styre gården eller bedriften da, til en rik mann. Og her fører han regnskap. Og der tar han nå egentlig jukse litt med regnskapet. Han får folk til å betale for mye inn, og så tar han de pengene selv. Og etter hvert så får sjefen da få vite at han driver og jukser litt, han tjener litt ekstra. Så det han gjør da, da går han til alle de menneskene som har betalt til han, som ikke vet at de har betalt ekstra. Og så sier han, ok, nå skal dere slippe å betale så mye som dere har gjort, altså, for de er så snill. Og så er planen hans da at, ok, fordi han da senker prisen, som vil si han bare gir fra seg de pengene som han har egentlig lurt til seg, så skal de være snille med han når han mister jobben.
Det er sleipt.
Det er veldig sleipt. Og likevel så slutter lignelsen med en sånn, gjør som den gode forvalteren. Og så står det noe veldig spennende vers. Det står, bruk den uhederlige mammon til å skaffe dere venner. Og så rett etterpå så står det, du kan ikke tjene både mammon og herren. Du kan ikke tjene to herrer. Så du setter disse to tekstene i sammenheng, så sier han, ok, bruk mammon. Så, og mammon betyr da penger, det er en gud som symboliserer penger. Bruk penger, bruk de tingene som verden er interessert i, som verden trenger. Jeg synes det er veldig godt bilde det med næring, for altså, vi trenger jo penger. Det er en helt essensiell ting for å overleve. Men på samme tid så sier han etterpå, men bare en kan få ha førsteplass. Bare en kan få lov å styre hvordan du bruker disse pengene, eller hvordan du gjør det du skal. Og jeg tenker at det går tilbake til, helt tilbake til syndefallet egentlig. Hvor Gud sier, deres jobb er å spre liv. Og livet det, Gud sier, er liv. Det er oss med dere henter livet. Så vi sier, dere er avhengig av å ha en relasjon til meg for å gjøre det, og så sier menneskene, vet du hva? Vi vil gjøre det på vår måte. Og i den situasjonen, så ser vi at menneskene tar Gud sin plass og sier, vi vil bestemme hvordan det skal gjøres. Men så er vi også som mennesker også tilbøyelige til å gi den plassen til andre ting. At vi ikke bare bruker oss selv som den avguden, den tingen som tar Guds plass. Vi gir det gjerne til penger, vi gir det til ja, andre ting som får førsteplass.
Det står at det er en velduktende luft for Gud.
Ja, hva tenker du om det?
Ja, det er jo noe som på en måte, hvis det er en god lukt i et rom, så er det noe som alle kan merke og få glede av.
Ja, jeg synes det er et veldig spennende bilde da, at når du da går og gjør hva enn du gjør, og la Gud lede deg, så er det en god duft da. Noe som sprer seg, som folk, oi, her er det noe litt merkelig. Og selvfølgelig, jeg tror ikke det alltid skjer, men jeg tror definitivt det skjer, hvor man bare møter på noen mennesker som bare virkelig er ledet av Gud, og sprer noe spesielt rundt seg da.
Og så synes jeg også, det Paulus sier rett etter, eller rett før velluktende duft, så skriver han slik, Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Så poenget her er ikke nødvendigvis at vi skal se så bra ut, og at bedriften vår skal gjøre det så godt, og at vi skal være kledd perfekt og husene våre ser striglet ut. Det ikke det som betyr noe, men det å faktisk være en av de personene i samfunnet som tør å stikke hånda ned i hjørma og fikse den vannledningen, eller gå inn i den situasjonen som ser vanskelig ut og som potensielt kan påvirke ditt gode navn og rykte for å gjøre det som er riktig.
Ja, den velduften settes jo i sammenheng med litt sånn selvoppoffrelse da, å sette de andre først.
Mm.
Ja. Jeg tenker vi kan gå videre og se på siste del av teksten i vers 8 til og med 20. Og jeg vet ikke om du, Camilla, har lyst til å lese igjen?
Ja. En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når de blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av ånden, og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.
Mm. Nå synes jeg vi igjen er kanskje til en enda mer utfordrende tekst enn den vi nettopp så på.
Mm.
Nettopp på grunn av, altså, i vers 12 og 13 så står det, det som slike folk driver med i det skjulte er en skam bare å nevne, men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Det, jeg har vært borti selv og blitt litt utsatt for sånn retorikk som sier Gud ser hva enn du gjør. Og det en, til å begynne med så kan det virke som en veldig skummel tanke. Jeg vet ikke, hvordan forholder dere dere til dette verset her og den tanken her?
Jeg tror ikke Paulus skriver dette for å skremme. Han forteller ikke, og nå er dere i mørket, og deres handlinger skal bli avslørt. Han sier på en måte det, han sier ikke vær en del av det som foregår, det, de som tar snarveier, de som prøver å lure og kare til seg, men vær åpne og ærlige, ikke leve et liv som du behøver å skjule. Og samtidig så er det godt for de som sitter og handler på en rettferdig måte og skjønner det at ok, den korrupsjonen kanskje som jeg opplevde her, eller de som tok snarveier, som driver og stjeler fra folk, som driver og gjør ting som er rett og slett dodgy, som ikke er bra. Det er ikke sånn som kommer til å foregå i all evighet. Dette er ting som kommer til å bli tatt et oppgjør med. Jeg har en venn som er litt opptatt av det her, at ofte så fokuserer vi på den siden av Gud som er tilgivende. Og det føles godt for de som har gjort noe galt. Og vi har alle gjort gale ting, men også huske på det at for de som har opplevd at noen har gjort noe som er rett og slett urettferdig, stygt, overtrampende, så er det ikke sånn at Gud ikke ser det overgrepet eller overtrampet som har blitt gjort mot den, men han tar et oppgjør med det.
Ja, og det virker jo som stikkord her kanskje er ikke overvåkning, men rettferdighet, mm. hvis man kan si det sånn. Daniel?
Ja. Jeg tenker på lyset som en positiv ting.
Mm.
Jeg er veldig glad i sommer. Og som salatprodusent, så vet jeg det at uten lys, så vokser det ingenting.
Mm.
Og på en måte, Gud vårt lys. Og det står at lysets frukt all godhet, rettferd og sannhet. Og uten lys så vil vi ikke fått det.
Mm. Ja, det en veldig god ting. Og når jeg hører denne historien, eller liksom det som Paulus sier her, så går hodet mitt en tilbake til når Paulus fysisk var i Efesos. For i Apostlenes gjerninger 19 må det vel være, og vers 11 og utover, så i første episode så diskuterte vi en historie om noen disipler av Skevas, står det. Og disse disiplene, de så at det var mye makt i Jesu navn, de så at Paulus, hans navn, det ble stort, og at han var en veldig populær mann, og så tenkte de, dette vil vi også være en del av. Så uten å snakke med noen, uten å ha noe slags forhold til Jesus, så bestemmer de seg for å gå ut der og prøve å drive ut under ånder med Jesu navn, og så lykkes de ikke i det hele tatt. Og en av de tingene som Paulus sier da, han sier, en gang var dere selv i mørket. En gang så var dere uten Jesus, en gang så hadde dere ikke opplevd lyset. Og så tror jeg egentlig han sier, ikke gå tilbake dit og gjør det sånn halvhjertet og prøve å fake det. For det er det ingen som tjener på. Og også med tanke på det som du sier da, Camilla, med tanke på litt sånn rettferdighet, så tenker jeg også at vi har, dette setter vi gjerne i en litt sånn domssammenheng, et litt sånn skummelt ord. Og samtidig hvis vi leser i salme 98 for eksempel, så står det om at Gud han kommer for å holde dom, og så står det at elvene bruser og skaper verket jubler, for Gud skal komme og dømme med rettferd. Og jeg tror nettopp det handler litt om det som du tok opp da, at vi opplever mye urettferdighet som aldri blir sett eller tatt et oppgjør med her og nå. Mm. Og selv om det finnes nåde for alle som gjør noe som helst urettferdig eller dumt, takk og pris, så er det jo også et element av, som vi pratet om i siste episode, vi har et behov for å bli forstått. Vi har et behov for en Gud som ikke bare sier, jeg skal frelse deg, men som også sier, og jeg vet hva du har gått gjennom. Jeg har sett det, og det skal komme inn i lyset. Og nettopp derfor så ser jeg ikke dette her som en trussel som de gjerne har blitt brukt som noen ganger. Det er jo egentlig Gud som sier, jeg skjønner, jeg ser. Og du som er der litt sånn på vippen og veksler litt halte til begge sider, som man gjerne sier, kom inn i lyset.
Har du noen gang gått på fjelltur mens det har vært mørkt?
Det har jeg gjort en gang.
Det er godt mulig.
Uten lykt, for øvrig.
Ja. Hvordan gikk det?
Det var en ganske skummel opplevelse, må jeg si. Lyder er litt skummelere i mørket på fjellet, og det å se hvor man trør er ikke det letteste.
Så, ja, det er veldig lett å falle når det er mørkt. Men Gud vil lyse stien opp.
Mm. Jeg tenker jo en litt sånn siste tanke da, som kommer frem i slutten av det som du leste så fint, Camilla, jeg synes, for vers 17 og utover, vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer og hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud, og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er sånn, akkurat som at Paulus sier, ok, dette her er det du nok kanskje tror at du har lyst til å gjøre, men så kommer han med alternativet, nå skal vi ta heller og synge og spille sammen. Og jeg ser et lite sånn stikk til, hva er det du fyller deg selv med? Begynner jeg å tenke litt på. Jeg vet ikke om dere har noen tanker rundt det.
Jeg tenker også en vinkling her man kan ta på den teksten er i stedet for å Paulus sier ikke nå skal dere være triste og skal dere gå og sitte fint på stolen og så blir dere der til i morgen. Han sier, nei, gå og syng sammen og denne her kulturen som Paulus skriver i, så det å synge sammen, det ikke sånn, det ikke den, det som vi tenker på, nå skal vi synge en sang, og så står vi stivt, og så setter vi oss ned, og så passer vi på at vi sitter på den samme centimeteren som vi satt på før vi reiste oss for å synge. Det ikke det Paulus skriver om i det hele tatt. Dette er sang som involverer hele kroppen, og folk er mer med der Paulus. Det er nesten et åndelig party.
Og det synes jeg er et veldig, ja, og det er veldig fint bilde hvis du tar det sammen med det som Daniel snakker om med mørket.
Mm.
For en av de tingene som jeg selv husker den gangen man var på fjellet uten lykt, er nettopp det hvor små skritt du tar, hvor mye du føler deg fram, og hvor mye det er sånn, ok, kan jeg trø her? Kan jeg trø her? Men med en gang du er i lyset, og det er full fest, så er det den her friheten til å bevege seg, og virkelig bare nyte og vite at dette her er godt.
Ja, David han synger at ditt ord, altså Bibelen, er en lykt for min fot.
Mm. Og en lys på min sti, det er et utrolig fint vers, nettopp det der. Og, ja, jeg tror litt av utfordringen til Paulus er nettopp det, lev et liv du er stolt av. Lev et liv som er til velsignelse for andre, og se hvor utrolig deilig og fritt det kan føles. Og ja, det her bildet med glede og dans, det synes jeg er et utrolig fint et.
Mm.
Så avslutter vi. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Nettopp at lyset og friheten, det finner vi i Jesus Kristus. Og jeg tror det er et sted hvor vi kan avslutte. Skal vi be sammen? Kjære far, vi ønsker å takke deg for at du er en så god Gud. At vi ikke har noen behov for å ha andre guder eller ting som tar din plass, for når du får lov å sitte på tronen i våre hjerter, så er livet godt å leve. Og selvfølgelig vi møter på utfordringer, men vi er så glad for at du sier at det skal komme frem i lyset. Du ser det som skjer mot oss og med oss. Og du ser også de gode tingene, og far, takk for at du forstår og du ser den situasjonen som vi befinner oss i. Må du bare være sammen med oss, må du fylle våre hjerter, og må du gi oss rom til å kunne juble, synge og danse for deg, far. Det ber vi om og takker for i ditt hellige navn. Amen.